syntyi. Jeesus rakensi seurakuntansa ja voimme sanoa, että siitä tämä seurakunnan vaellus sitten täällä maan päällä alkoi. Ja sukupolvet ovat tulleet ja menneet. Monet ihmiset täällä maan päällä ovat saaneet kuulua Jumalan seurakuntaan ja ovat jo perillä siellä kirkkaudessa. Mutta me olemme vielä sitä osaa seurakuntaa Kristus ruumiissa ja kokonaisuudessa, jotka vielä olemme matkalla täällä alhaalla. Ja myöskin voidaan sitten todeta se, että kun tässä Jeesus sanoi tämän toteamuksen myöskin, että tuonelan portit eivät sitä voita, että seurakunta joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Sillä ei voida puhua taistelusta tai häviöstä tai voitosta ja häviöstä, jos ei ole taistelua. Joku hyökkää seurakuntaa vastaan ja yrittää voittaa seurakunnan. Yrittää tuhota Kristuksen seurakunnan maan päällä. Mutta hän sanoi ennustuksen, joka on totta vielä tänäkin päivänä, ja hänen nimensä olkoon kiitetty siitä, että Tuonelan portit eivät sitä voita. Se on rakennettu niin kestävälle perustukselle ja pohjalle, vaikka tässä saattaisi joskus tulla sellainen käsitys, kun tämä tässä ilmi tulee, että Jeesus sanoi Pietarille, että sinä olet kallio, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja saattaa tulla sellainen käsitys, että seurakunta on aivan kuin Pietarin varaan rakennettu, mutta eihän se sitä tarkoita. Kallio on jotakin muuta, se on Kristus itse, niin kuin Raamattu sen meille monessa kohdassa sanoo. Se on rakennettu tälle perustukselle ja pohjalle, Kristus kalliolle. Ja sen tähden, kun se sille pohjalle on rakennettu ja hänen väkevyytensä ja voimansa varaan, niin Tuonelan portit, siis vihollisen voimat, joita näillä Tuonelan porteilla kuvataan, niin ne eivät tule seurakuntaa voittamaan. Mutta tämä paljastaa sen, että seurakuntaa vastaan hyökätään. Seurakunta totuutta vastaan hyökätään maan päällä. Jeesus tiesi tämän asian. Ja tämä ei ole loppunut tänäkään päivänä vielä. Ja nimenomaan tässä on kysymys siitä, ei vain sellaisesta universaalisesta seurakunnasta, joka on joku sellainen abstraktinen käsite, joka ei missään ole nähtävissä ja sillä tavalla. Ei, vaan on kysymys tietysti nimenomaan paikallisseurakunnasta ja paikallisseurakuntatotuudesta. Sitä vastaan hyökätään. Ja mitä pitemmälle me menemme näitä lopun aikoja kohden, niin on varma asia se, että nämä hyökkäykset eivät varmastikaan tule vähenemään, ne tulevat lisääntymään. Ja mitä varten sielun vihollinen pyrkii mobilisoimaan kautta aikojen voimansa Jumalan seurakuntaa vastaan, nimenomaan juuri paikallisseurakuntaa vastaan, mitä varten se tähän taisteluun haluaa käydä, sitä varten, että se tietää sen, että Jumalan seurakunta on se voima, joka yksin voi taistella sielun vihollisen voimia vastaan tässä ajassa. Pyhällä hengellä täytetty ja Jumalan voimalla varustettu Jumalan seurakunta on vain se tekijä, joka voi täällä voitollisesti taistella sielun vihollista vastaan. Ja siksi, kun se tietää tämän totuuden, se yrittää myöskin tämän seurakunnan hävittäisi mielellään tämänkin seurakunnan ja taistelee tätäkin seurakuntaa vastaan, niin kuin muitakin seurakuntia vastaan. Mutta jos haluamme ja haluamme pysyä Kristuksessa ja puhtaalla ja vilpittömällä sydämellä seurata Herraa, niin Tuonelan portit eivät voida tätäkään seurakuntaa. Se on hänen ilmoituksensa. Nyt kun ajattelemme tätä seurakuntatotuutta ja asiaa, niin erikoisesti tässä nyt haluan tuoda erään puolen esille, joka useimmiten tästä asiasta kun puhutaan jää huomiotta. Ja tämä tulee esille muun muassa täällä Efesolaiskirjeen 5. luvussa, jossa jakeessa 32 Paavali kirjoittaa nämä sanat, siis Efesolaiskirjeen 5. luku ja 32. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Nyt on sillä tavalla, että todellakin Raamattu meille ilmoittaa seurakunnasta tällä tavalla, että se on salaisuus. Kristus ja seurakunta on salaisuus. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että kun me nyt esimerkiksi näin kokoonnumme seurakuntaan ja me seurakuntana teemme matkaa eteenpäin ja tällä tavalla, niin Me täällä tunnemme toisiamme, me olemme seurakuntayhteydessä ja niin edelleen. Mutta se, mitä me siis aivan kuin voimme täällä silmillämme havaita ja mitä me voimme aisteillamme itsellemme ottaa ja vastaanottaa Jumalalta ja myöskin tehdä aivan kuin arviointeja siitä, tai kun arviointeja teemme, niin me näemme tästä seurakunnasta aivan kuin vain osuuden, osan siitä. Kun katselemme ihmissilmällä seurakuntaa, niin voisi sanoa, näemme siitä vain osa totuuden. Me näemme siitä sen näkyvän puolen. On totta juuri, mitä tässä arvovelimme sanoi edellä, että kun me menemme kuvastimen eteen, niin me näemme siinä itsemme, mutta me emme näe siinä Kristusta. Me näemme vain itsemme. Ja kun ajatellaan Jumalan seurakuntaa, paikallisseurakuntaa, niin me näemme tässä vain toinen toisemme. Mutta meille jää yksi osa näkemättä, ja se on se osa, mikä on aivan kuin salaisuudessa oleva osa Kristuksen seurakunnasta, josta me emme tiedä, että mitä tämä seurakunta oikein todellisuudessa siis on Jumalan edessä, ja minkä merkityksen ja arvon Jumala antaa hänen omalle seurakunnallensa maan päällä. Jää siis paljon meiltä aivan kuin sellaista, mitä me emme käsitä, emmekä ymmärrä, emmekä tajua. Ja sen tähden on äärettömän vaarallista se, että me voimme seurakunnasta antaa arviointeja ja tällä tavalla ja pitää sitä halpanakin ja niin edelleen. Ja kuitenkin on sillä tavalla, että me vain tiedämme osan seurakuntatotuudesta ja mikä tähän asiaan liittyy. Se toinen puoli, se salaisuus, se jää meiltä aivan kuin pimentoon. Ja vaikka sitä osa on pimenosta, niin me silti aivan kuin lausumme tuomion koko seurakunnasta, vaikka me näemme seurakunnasta vain osan. Ja tämä on se vaarallinen puoli tässä asiassa. Voisin sanoa, että me tällä tavalla arvostellessamme lihan mielessä valitettavasti monta kertaa Jumalan seurakuntaa, niin tätä seurakuntaa kuin muutakin seurakuntaa, niin tekisi nyt mieli aivan tällainen karkea vertaus ottaa, että me tietämättä astumme Kristuksen varpaille. Ja tämä on se vaarallinen, vakava puoli. Voisimme sanoa myöskin näin vertauskuvallisesti, joka on tietysti heikko, mutta kuitenkin meillä jotakin valaisee, että kun me menemme kesällä tuonne ongelle, me heitämme sen ongen tuonne järveen, niin siinä on se korkki, se koho siinä, niin me näemme siitä korkista vain sen puolet korkeinta. Se toinen puoli on sillä pinnan alla veden sisällä. Me emme näe sitä. Me näemme vain sen näkyvän puolen. Ja tämä on juuri näin myöskin seurakuntatotuudessa. Me näemme vain sen näkyvän puolen. Me emme tiedä koko totuutta, mitä tämä salaisuus kätkee sisänsä. Sen Jumala vain yksin tietää. Ja hän kaikki viisaudessaan on nähnyt hyväksi perustaa seurakuntansa, paikallisen seurakuntansa, uskoon tulleista, elävistä Jumalan lapsista. Ja se on hänen silmissään kallis. Ja nyt kun me ajattelemme sitä, esimerkiksi Paavalinkin kohdalla, me muistamme vain sitä, en lue näitä Raamatun kohtia, me tiedämme ne ulkoakin, muun muassa siellä ennen kuin hän uskoon tuli, niin sanotaan näin, että Saulus raateli seurakuntaa. Kulki talosta taloon ja otti kiinni opetuslapsia ja panetti heitä vankeuteen. Hän raateli seurakuntaa. Mutta mitä sitten tapahtui, voisi tähän ottaa sitten seuraavaksi. Me tiedämme, hänet pysäytettiin tällä tiellä. Hän joutuu kohtaamaan Damaskon tiellä Jeesuksen Kristuksen seurakunnan Herran ja seurakunnan pään. Hänet, joka omalla pyhällä verellänsä oli seurakunnan ostanut itsellensä ja Jumalalle. Hän joutuu kohtaamaan seurakunnan Herran. Ja ne on vakavia hetkiä, kun me joudumme kohtaamaan seurakunnan Herran. Jos me olemme taisteleet hänen seurakuntaansa vastaan.
Jeesus. Jeesus, takaa, Herra, me Rukoilemme sinua tässä hetkessä ja pyydämme Herraa armoa tämän seurakunnan ylle. Herra, me kiitämme siitä hyvästä sanasta, joka tekee työtänsä. Herra, se mikä on pyhässä hengessä uskottu tälle seurakunnalle. Herra, vahvista palvelijasi, että hän voi tehdä tehtävänsä loppuun. Julistaa sen sanan, minkä sinä olet tälle seurakunnalle antanut. Herra, me haluamme taipua sinun väkevän käteesi alle. Me olemme itse kukin rikkonut sinua vastaan. Olemme kävelleet sinun varpaillesi. Mutta Herra, anna anteeksi seurakunnan syntiä. Anna anteeksi meidän rikkomuksemme. Ja Herra, käännä meidän tiemme. Hyvää tietää kohti sinua. Anteeksi antamusta, rakkautta ja pyhyyttä. Herra, me kiitämme sinun voimastasi, joka Sauli veli saa tässäkin hetkessä ja voi jatkaa ja palvella tehtävässä loppuun. Isä Jeesuksen nimessä, aamen.
Olemme vakavan asian kanssa tekemisissä. En minä voi.
Haluamme kiitoksia. Kiitos, että sinä nyt auttaa veljeä ja antaa hänelle voimaa. Herra, haluamme siunata.
Tämäni täyttää, niin ei se ole minusta itsestäni se murhe, vaan se on Pyhän Hengen synnyttämä murhe tämän seurakunnan kohdalla. Ei tämä minusta itsestäni ole. En minä pysty itkemään, ellei Pyhä Henki anna niin raskaan murheen jostakin asiasta, niin kuin tämä asia nyt on. Että Pyhä Henki näkee, että täällä on jotakin sellaista tämän seurakunnan keskellä tässä asiassa, josta Pyhä Henki on tullut murheelliseksi. No niin, Paavali sai kohdata Herran siellä Damaskon tiellä, mutta niin kuin muistamme, niin se suurin tuska ja hätä, mitä hänellä sen jälkeen sydämessänsä oli, siellä voimme sen ottaa vaikka tähän ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luku, jossa hän sitten sanoo tuon ajatuksen, jonka monta kertaa olemme lukeneet ja tiedämme. Ensimmäinen korintolaiskirje 15. luku jae 9. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Se painoi häntä koko elämänsä ajan. Sen ajan, kun hän täällä maan päällä oli, niin hän koki sen pistona sydämessään, mitenkä hän oli taistellut aikanaan Jumalan seurakuntaa vastaan. Ja hän näki sen niin suurena syntinä, että minä olen varma siitä, kun hän sanoi, että minä olen syntisistä suurin. Niin se synti oli tämä se synti. Ei se synti ole aina juoppoutta ja haureutta ja jotakin muuta sellaista. Se on asenne ja se on nimenomaan sitä jotakin kohtaa, joka Jumalalle on niin kallisarvoista ja tärkeätä, mutta joka meidän silmissämme on halpaa. On tullut halvaksi, kun ei ymmärretä sen arvoa. Se ei ole halpaa tämä asia Jumalan silmissä. Kristus on seurakunnan verellänsä ostanut. Tämä ei ole halpa asia hänelle, mutta se on ihmiselle halpa ja uskoon tulellekin monelle halpaa, kun hän ei ymmärrä tätä asiaa, kuinka kallis tämä asia on Jumalan silmissä. Mutta Jumala oli armollinen Paavalinkin kohdalla ja kolossalaiskirjeessä hän sitten kirjoittaa tästä sitten vielä tarkemmin, kun hän sanoo siellä, ensimmäinen luku kolossalaiskirjettä, luen siitä jakeesta 24. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruuminsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanaan. sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä. Hän tässä puhuu salaisuudesta ja puhuu vielä myöhemminkin seurakuntayhteydessä, mutta että hänen kohdallansa, hän siis tuo esille tämän hänelle aivan kuin on ilmoitettiin tämä salaisuus. Se on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta nyt se on ilmoitettu hänen pyhillensä. Siis myöskin tämä seurakuntatotuus, se ilmoitettiin Paavalille. Ja kun se hänelle ilmoitettiin, kun hän oli uskoon tullut ja Kristuksen henki tuli hänen asumaan, niin silloin hän vasta pääsi sisälle ymmärtämään, mikä on Kristuksen seurakunta maan päällä. Hän pääsi jollakin tavalla sisälle tähän seurakuntatotuuteen. Ja siitähän se tuli se hätä sitten juuri hänelle, minä olen vainonnut Jumalan seurakuntaa, kun hän ymmärsi, mikä on seurakunnan arvo Jumalan silmissä. Siitä on lähdettävä. Mikä on seurakunnan arvo Jumalan silmissä? Mikä se on Kristuksen silmissä? Jos me ihmisiltä rupeamme kyselemään ohjeita näihin asioihin, niin mihinkä me menemme silloin? Se hänelle selvennettiin tämä asia, ja kun se selvennettiin, ja nyt kun ajattelen sitä eteenpäin, aivan kuin käytännön tasollakin, niin ei me niinkään tarvita seurakunnassa välttämättä, että ajatellaan, että seurakunnassa on erilaisia toimintamuotoja ja voisi sanoa se määrätty menettelytapa, miten eletään ja toimitaan ja mennään ja niin edelleen. Ja se monta kertaa tietysti synnyttää tyytymättömyyttäkin ja se synnyttää napinaa ja tällaisissa voidaan tehdä korjauksia ja pitää tehdä muutoksia sen mukaan aina kun arvioidaan, että näin voisi olla paremmin ja tällä tavalla. Eihän tästä ole kysymys. Seurakuntaa pitää aina pyrkiä kehittämään kaikilla tavalla sen toimintaa ja niin edelleen. Voisi sanoa, että sitä tulee arvioida seurakunnan työtä ja toimintaa, ei niinkään arvostella, eikä missään tapauksessa arvostella lihan mielessä, vaan arvioida ja arvostella, jos sitä haluaa tehdä, niin rakentavassa mielessä, joka voi yksin sitten tuottaa rakentavia tuloksia. Jos arvostellaan asiaa lihallisessa mielessä ja lihan hengessä ja tällä tavalla, niin eihän siitä voi tulla hyvää hedelmää. Siitähän vaan lihan teot jatkuvat. Mutta kun arvioidaan myönteisessä, rakentavassa mielessä ja voidaan tehdä niistä ehdotuksiakin sitten ja tällä tavalla, niin ne voivat rakentaa eteenpäin ja viedä hyvässä suunnassa sitten asiaa sitten käytännön tasolla kaikessa. Mutta se ei ole tärkeintä. Tärkeintä ei ole se, että yritetään löytää aina aivan kuin uusia muotoja ja sillä tavalla, että saataisiin tilannetta parannetuksi ja niin edelleen ja aivan kuin seurakunnan arvo joidenkin silmissä kohoaisi sitten. Kun nyt tehtäisiin näin ja näin, niin kyllä se sitten seurakunnan arvo minunkin silmissäni kohoaisi. Se ei koskaan kohoa siihen pisteeseen tuolla tavalla, mihinkä Jumala sen haluaisi kohoaa. Mutta millä tavalla se kohoaa? Sillä tavalla, että me pääsemme siihen seurakuntasalaisuuteen sisälle. Mikä seurakunta on ja mitä se Jumalalle merkitsee. Huomataan se asia aivan kuin sisältäpäin. Niin silloin kaikki muuttuukin toiseksi kuin Sauluksen kohdalla. Hän raateli seurakuntaa, hän vihasi sitä, hän ei antanut sille arvoa. Mutta kun totuus selveni, hän oli valmis henkensä antamaan seurakunnan hyväksi. Kun hän näki, mikä seurakunta on. Ja tätä me tarvitsemme, ystävät. Tämä olkoon meidän rukousaiheemme. Että me emme taistele Jumalaa vastaan omassa ymmärtämättömyydessämme ja lyhytnäköisyydessämme. Jumalaa vastaan. Siinä voisi sanoa, että tähän sopii vaikka tuo 4. Mooseksen kirjan kohta luku 24, jossa sanotaan, luvun alusta voisi lukea, tämähän viittaa Bileamiin ja siihen, mutta tähän, tämä sopii hyvin paljon myöskin seurakuntakohdalle, 4. Mooseksen kirja 24. luku, kun Bileam näki, että Israelin siunaaminen oli Herralle otollista, ei hän enää mennyt niin kuin aina ennen ennusmerkkiä etsimään, vaan käänsi kasvonsa erämaahan. Ja kun Bileam nosti silmänsä ja näki Israelin leirityneenä heimokunnittain, niin Jumalan henki tuli häneen. Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi, näin puhuu Bileam Beorin poika, näin puhuu mies, jonka silmä on avattu. Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen, joka näkee kaikkivaltian näkyjä, joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan. Kuinka ihanat ovat sinun majasi, Jaakob, sinun asuinsijasi, Israel. Mitä tämän miehen kohdalla piti tapahtua, että hän pääsi asioita näkemään sillä tavalla kuin Jumala näkee? Hänen silmänsä täytyi avata. Me kuulimme ja täällä rukoiltiin silmien avautumista. Totisesti Jumala haluaa meidän silmiltämme ottaa peittovaatteita pois monien asioiden suhteen. Ja yksi on tämä seurakuntatotuus, paikallisseurakuntatotuus. Hänet pyydettiin, kehoitettiin kiroamaan Israelia. Jumalaton kuningas käskee häntä siihen tehtävään, hän kieltäytyy, menee kuitenkin Jumalan puhutteluun, siellä Jumala puhuttelee häntä, ja siellä, kun Jumala häntä puhuttelee, hänen silmänsä avataan totuuteen, mikä on totuus, ja siinä hän sitten sanoi tuon asian, se voidaan sovelluttaa seurakuntaan, kuinka ihanat ovat sinun majasi, Jaakob, ja sinun asuinsijasi, Israel. Seurakunta on myöskin majatalo, niin kuin me tiedämme sen, Uudesta testamentista sitä käytetään. Kun silmät avataan näkemään Jumalan tavalla, Jumalan seurakuntaa, niin se ei olekaan paikka ja kohde, jota pitää musta maalata, jota pitää häväistä, josta pitää pahaa puhua, vaan se on ihana. Se on suloinen. Näin se muuttuu sitten. Tarvitaan tätä, ystävät. Jumalan eteen menemistä. Oletko sinä mennyt Jumalan eteen seurakunta-asian kanssa, kun sinä sodit Jumalan seurakuntaa vastaan? Oletko sinä mennyt Jumalan eteen tämän asian kanssa? Ja kun sinä menet Jumalan asiaan tämän asian kanssa, niin kuin Bileam meni Israelin kiroamisen kanssa, Jumalan eteen, onko se soveliasta vai ei. Mene sinä myöskin Jumalan eteen ja kysy, onko soveliasta kirota Jumalan seurakuntaa. Onko oikein Jumalan edessä väheksyä ja halveksua Jumalan seurakuntaa. Kysele sitä Jumalan edessä. Ja kun sitä tehdään Jumalan edessä, niin sitä ei enää kirotakaan. Niin kuin ei Bileam voinut kirota Israelia. Vaan hän rupesi siunaamaan. Meistä tulee myöskin seurakunnan siunaajia, kun me pääsemme näkemään sen Jumalan tavan. Tätä tarvitaan. Tätä tarvitaan, ystävät. Tämä pitäisi olla ensimmäinen rukousaihe, vallankin sellaisilla kristityllä juuri, jolla asenne on ollut tällainen kuin tässä on ilmi tullut. No niin, nyt sitten kun edelleen ajattelemme sitä, on monenlaisia ajatuksia Jumalan seurakunnasta, ja yksi on sellainen, kun joskus aina jo tekee havaintoja ja sillä tavalla, niin voisi sanoa, että joidenkin mielestä tai joillakin on aivan kuin sellainen käsitys, ehkä nuorilla ainakin ja ei tietysti kaikilla nuorillakaan, että seurakunta, Jumalan seurakunta maan päällä, että se on kuin huvipuisto, jonneka mennään aivan kuin sitä varten vaan, että siellä saadaan hetken iloitella ja jotakin viihdettä saadaan Jumalan seurakunnassa kokea, niin kuin huvipuistoon mennään. Ja sitten ajatellaan, että jos en minä nyt tässä seurakunnassa saa kokea sellaista, niin minä menen toiseen huvipuistoon. Oi, kuinka matalia käsityksiä Jumalan seurakunnasta. Ei Jumalan seurakunta ole mikään viihdepaikka, jossa viihdettä annetaan ihmisille. Ja ajan viedettä. Ei totisesti. Kyllä täällä silti iloa koetaan, mutta sitä iloa koetaan pyhässä hengessä. Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Ei ilo puutu Jumalan seurakunnasta, mutta se ohjataan oikeille uomille. Mutta jos ei se miellytä, niin sitten etsitään sellaista yhteisöä, joka kulkee kenties seurakunnan nimellä maan päällä ja joka sitten tavoiltaan ja kaikelta voi olla kuin huvipuisto. Ja siellä sitä voi sitten iloita kenties niin kuin Israel aikanaan sen kultaisen vasikan ympärillä siellä. Sielläkin iloitti. Mutta ei se ollut sitä iloa, mihinkä Jumalan henki ilo yhtyi ja jonka Jumalan henki oli synnyttänyt. Mutta jos sellainen paikka löydetään, ja miksei niitä löydy maan päältä, niin minä vaan kysyn ja sanon myöskin vastauksen, että et sinä sieltä Kristusta löydä. Sinä voit jotakin huvia sieltä löytää, mikä sielumaailmaa voi huvittaa ja tällä tavalla, mutta et sinä sellaisesta huvipuistosta löydä Kristusta. Mutta minä olen varma siitä, ettei yksikään ihminen, joka on uskoon tullut, niin ei hän voi viihtyä kauan sellaisessa, jossa on aivan kuin tuollainen meininki, vaan kyllä meidän henkemme kaipaa todellista elävää vapahtajaa. Tuollahan se on huvipuisto Saviolla, siellähän se on rakennettu klontyke, mikä se on. Ja sinne on oikein tehty jo Kristuspatsaskin, niin järkyttävää kuin se onkin. Siellä se on se huvipuisto, mene sinne! Älä tuo maailmaa seurakuntaa, mutta jos sinä olet mielestynyt maailmaa, mene sinne! Että sinä et saastuta seurakuntaa, joka on Kristuksen ruumis. Se on sillä tavalla, niin kuin kerrotaan, että jossakin ulkoilmatanssilava oli ja siellä joku uskovainen oli sitten, ja kun hän siellä oli, hän ei ollut sinne tarkoituksellisesti mennyt, niin hän siellä sitten huomasi, siellä yksi nuori uskovainen kiertelee ympäriinsä sitä tanssilavaa. Niin hän meni tuon nuoren uskovan luokse ja sanoi, että kuule, kyllä se on parempi kuin mä suoraan sisälle. Siellähän sun sydämeskin on. Mitä sä täällä kiertelet? Mene suoraan sisälle! Siellähän sun sydämesi on. Jos kerran haluaa palvella maailmaa ja tällä tavalla, niin on rehellisempää Jumalan edessä mennä suoraan sinne, kuin yrittää palvella kahta Herraa Jumalan seurakunnassa. Ei siitä pidemmän päälle mitään tule. Minä kunnioitan niitä nuoria ja kaiken ikäisiä, ja minä uskon, että Jumalakin kunnioittaa, jotka nähdessään oman hengellisen tilansa sellaiseksi, että se ei ole enää uskovaisen elämää. Niin hän itse ottaa yhteyttä ja sanoo, että en minä ole enää uskossa, minä en elä enää uskovaisen elämää, te voitte pistää minun nimeni ylös seurakunnan kirjoista. Minä kunnioitan tällaisia nuoria ja kaiken ikäisiä, jotka ovat rehellisiä itseänsä kohtaan. Niistä ihmisistä on vielä toivoa eteenpäin. Mutta se, että yritetään Jumalan seurakunnasta tehdä huvipuisto ja tänne tuoda kaikenlaista, niin kyllä me tiedämme, mitä Raamattu siitä sanoo. Jumalan seurakunta ei ole tällainen paikka. Ja sen tähden Jeesuskin sanoi, että ette voi palvella kahta Herraa. Valinta on siis tehtävä, mutta hän haluaa, että me tekisimme oikean valinnan. Täällä Johannes 5, Jeesus sanoikin tämän asian tällä tavalla, Johannes 5, 35. Hän oli puhuessaan Johannes Kastajasta näille juutalaisille ja muille. Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa. Ja minä olen joskus ajatellut, että voi voi, kyllä se on tätä tänäkin päivänä monta kertaa uskovien kohdalla. Ja jo seurakuntaankin tulleiden kohdalla. Että se hengellinen elämä, että se on jotakin vaan, että sitä vaan kun etsitään, vaan että tässä nyt saisi hetken iloitella tässä saisi nyt kokea jotakin hurmosta, jotakin hetkellistä iloittelua, niin kuin näillä juutalaisilla, kun he katselivat Johannes Kastajaa, kuinka hän siellä väkevästi saarnasi, ja varmasti he oikein iloitsivat, kun näkivät hänet siellä.
Mulla on tässä mielessä, että minä nyt tulen paikkaan, jossa minä nyt hetken täällä saan iloitella ja järjestää tänne, jos niin kuin sanotaan kansankielellä, jos minkälaisia bileitä. Niin Jumalan seurakunta ei ole se paikka, missä bileitä pidetään. Kyllä minua järkytti, kun minä radiossa kuuntelin, kun siellä kaksi piispaa oli siunaamassa jouluhumua tuolla jossakin. Ja kun minä kuulin sen selostajan, tai mikä se toimittaja siinä oli, niin kuinka se pilkkasi ja voi sanoa suorastaan rienaavassa mielessä puhui, siellä ne, nyt tässä tarvitaankin siunausta, kun ei tule verorahoja eikä muita, tällaista Jumalan pilkkaa suorastaan. Mennään siunaamaan sinne markkinahumuun. Niin kyllä se on, kuulkaa, aivan varma asia, niin kuin me jokainen sen tajuamme, että ei Kristus, ei silloin lihansa päivinä, eikä tänäkään päivänä, kuulkaa, siunaa markkinahumua. Ei edes joulunkaan aika. Tästä sitten helposti juuri koko kristillisyys leimataan, että sehän vaan pyörii rahan ympärillä ja siunataan nuo kauppiaat, että ne saisi paljon rahaa ja niin edelleen. Se on järkyttävää, kuulkaa. Kyllä me elämme kauheassa ajassa, ei voi melkein lievimmin sanoa. Mutta nämä ovat niitä harhakäsityksiä Kristuksessa. On olemassa harhaoppeja. Nämä ovat sellaisia, että kuvitellaan, että mikä tahansa käy ja Kristus antaa siunauksensa kaiken ylle. Kunhan se vaan tapahtuu jonkun seurakunnan nimissä ja sen kyltin alla, niin se on kaikki hyväksyttävää. Se ei ole sitä, kun luetaan kirjeitä, mitä seurakunnan Herra lähettää seurakunnillensa, jotka on siellä ilmestyskirjassa kirjoitettuna meidän luettavaksemme, niin se on vakavaa tekstiä. Siellä tuodaan esille ne asiat, missä nämä seurakunnat ja yksilöt siellä olivat menneet harhaan, ja hän antaa siellä, voisi sanoa, kovat neuvot. Ei siinä ollut mistään muusta kysymys kuin, että tehkää parannus. Ei tässä mikään muu auta kuin tehdä parannus. Ei voi kuitata armolla kaikkea. On tehtävä parannus. Ellei tee parannusta, hän sanoi Efeson seurakunnallekin, minä tulen ja työnnän sinun lampun jalkasi kumoon. Ja se oli menoa sille seurakunnalle. Se sai edelleenkin nimellisesti olla pystyssä. Sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Meillä voi olla nimi, että me olemme eläviä kristittyjä, elävä seurakunta. Sitä kylttiä saatetaan pitää ja nimikettä käyttää, mutta on suuri vaara tai mahdollisuus, että seurakunta onkin, tai yksilö siinä, siihen kuuluva yksilö, onkin sisäisesti kuollut. Kyllä, sinulla edelleen se nimi on, että sinä olet kristitty. Mutta Herra näkee, että ei, sinä olet kuollut. Sinun hengellisyytesi on kuollut. Ja mitenkä sinä voisit hedelmää tuottaa hengen hedelmää, mitenkä sinä voisit tuottaa hengen hedelmää, kun sinussa on kuollut se, joka sitä hedelmää aikaan saa. Se on poistunut, pyhä henki. Pyhä henki on tullut murheelliseksi. Pyhä henki on nuhdellut kauan aikaa. Pyhä henki on varoittanut. Ei sitä ole otettu vastaan. Se on yleen katsettu. Se on halpana pidetty. Pyhä henki tuli murheelliseksi. Pyhä henki poistui. Kuin muinoin kuningas Saulista. Hän luuli edelleen, että, ja kun Simson aikanaan, että kyllä minussa Jumalan henki on, ja kyllä minä nämä siteet katkaisin niin kuin ennenkin. Jumalan hengen avulla. Mutta ei ollutkaan enää Jumalan henki. Ei se ole niin automaattista, ystävät, että Jumalan henki on meissä. Teemmepä mitä tahansa. Jumalan henki ei ole meissä meidän ehdoilla, vaan Jumalan henki on meissä hänen omilla ehdoillansa. Ja jos ne ehdot eivät miellytä meitä, niin pyhä henki ei muuta opetustaan eikä kehoitustaan. Hän odottaa, että me suostumme muutokseen. Mutta jos ei suostumista tapahdu, niin pyhä henki pois. Ja sitten vielä voidaan kulkea mukana ja olla täällä. Ja Herra, joka sydämet näkee, niin saattaa sitten todella pahimmassa tapauksessa nähdä, mitä sanon. Nimi on, kaikki on ulkoiset muodot ehkä jäljellä vielä, mutta olet kuollut. Ja se on vakava asia, kuulkaa, tässä ajassa, jos ollaan sisäisesti kuolleita, kun Herran tulemus lähestyy. Sen tähden meille hyvin sopisi edelleen tästä Johannes 20, mitä siinä mainitaan. Johannes 20, jakeet 15 ja 16. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket, ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria, tämä kääntyi ja sanoi hänelle heprean kielellä, rabbuni, se on opettaja. Siis tämä nyt sovelluttaisin siinä mielessä, että kun me tulemme seurakuntaan, kun me kuulumme seurakuntaan, mitä me etsimme seurakunnassa, Jumalan huoneessa? Mitä me etsimme? Etsimmekö me sitä hetkellistä iloittelua ja hupia ja jotakin siihen liittyvää, sitäkö me etsimme? Vai etsimmekö me häntä, mitä Maria etsi, hän etsi Jeesusta? Ja kun Jeesus hänelle ilmestyi siinä, se riitti Marialle. Tänä päivänä tuntuu siltä, että Kristus ei riitä enää. Ei Jeesus riitä enää kaikille. Pitää saada jotakin hupia. Pitää saada jotakin sellaista. Mutta se on vakava asia, jos näin on. Me emme missään tapauksessa kuitenkaan ilman Kristusta tule perille selviytymään. Me tarvitsemme häntä ehdottomasti. Voidaksemme kerran perille selviytyä. Me tarvitsisimme Kristusherätyksen. Joku vuosi sitten oli tämä meidän herätyksessämme mottona, Suomi Kristukselle. Mutta nyt voisi ehkä sanoa myöskin niin, että seurakunta Kristukselle ja Kristus seurakunnan. Tarvitsemme Jeesus herätystä, Kristus herätystä. Kun tulemme seurakuntaan, tulemme monta kertaa kenties itkien syystä tai toisesta, mutta että me tulemme sinne etsimään Kristusta Jeesusta ylösnoussutta vapahtajaa. Ja se on aivan varma asia, kun me saamme kohdata Jumalan seurakunnassa ylösnouseen Kristuksen uudestaan ja uudestaan, niin me saamme seurakunnassa kohdata sen, mitä me olemme tulleet sinne varsinaisesti hakemaan ja kohtaamaan, ja mitä Jumala nimenomaan haluaa meidän kohtaavan hänen seurakunnassaan. Seurakunnan Herran, seurakunnan pään, Kristuksen Jeesukseen. Ja josta me sitten olisimme valmiit oikein nöyrästi kumartumaan, ei muodollisesti, vaan oikein sydämestämme kumartumaan hänen eteensä ja sanomaan, Herra, tässä minä olen. Minä tahdon seurata sinua. Minä tahdon palvella sinua. Herra, minä tahdon palvella sillä tavalla, niin kuin sinä sanoit Pietarille, että kun olit nuori, sinä menit minne tahdoit. Mutta kun sinä vanhenet, niin sinut vyöttää toinen ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Herra, minä lasken aseeni. Minä olen tähän asti sanonut sinulle, että Herra, tätä tietä kuljetaan minun ehdoilla. Mutta Herra, minä lasken aseeni. Tästä lähtien minä kuljen ja seuraan sinua sinun ehdoillasi. Ja silloin on toiveita, että hän voi meitä kenties kutsua seuraajikseen ja opetuslapsikseen. Sillä ehdo. Hyvä on muistaa myöskin, mitä Matteuksen evankeliumin 3. luku on siellä kirjoitettuna. Matteus 3, jakeet 11 ja 12. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Tämä on erittäin vakava Raamatun kohta, ja me tiedämme, että se on totta tänäkin päivänä, että Herra puhdistaa puimatantereensa, ja me ymmärrämme sen, että se puimatanner on hänen seurakuntansa. Hän puhdistaa puimatantereensa ennen kuin hän voi ottaa seurakuntansa ylös, koska vain niin kuin erässä laulussa lauletaan, vain puhtahat morsiussielut, ne pilvihin temmataan. Vain puhtahat morsiussielut. Hän puhdistaa seurakuntansa. Ja siinä on sitten se vakava puoli, niin kuin on luonnollisessakin puimisessa. Akanat, kaikki se, mikä on kevyttä, syötäväksi kelpaamatonta, sellaista, mistä voisi sanoa, sitä ei voi hyväksyä syötäväksi, niin se menee tuulen mukana. Se menee tuulen mukana. Joskushan oli oikein, kun missä alkukantaiset tuollaiset puintimahdollisuudet ovat olleet, niin tapahan on ollut siellä sellainen noin suurin piirtein, että tähkät on erotettu oljista, varsista. Niitä on ehkä hierottu vähän ja ne on siinä yhdessä kasassa, ne jyvät. Sitten niitä tuulisella säällä heitetään ylös se aina sinne ja se tuuli vie ne kevyet akanat ja muut roskat sellaiset pois siitä, ja se jyvä putoo siihen maahan. Ja tällä tavalla voisi sanoa myöskin, että kun Herra puhdistaa puimatanterensa, niin se, mikä on kevyttä, kuin siellä Danielin kirjassa sanotaan, sinut on punnittu ja köykäiseksi havaittu. Se, mikä on kevyttä kristillisyyttä, joka on Herran silmissä kevyttä, jolla ei ole iäisyysarvoa, se puhalletaan pois. Akanat menevät tuulen mukana muualle. Jopa niin vakava on kohtalo, että hän sanoi, että ruumenet hän polttaa sammumattomasta tulesta. Nisut, vain nisut hän kokoaa aittaansa. Ei kaikkia, vain nisut. Ja sen tähden on juuri niin vakava se, mitä Jeesus sanoi, että kun hän tulee, niin toinen otetaan ja toinen jätetään. Se on erittäin vakava Raamatun kohta. Toinen otetaan, toinen jätetään. Ei Jumala haluaisi, että me jäisimme tänne maan päälle, kyllä hän haluaisi jokaisen uskoon tulleen ja omansa viedä perille. Mutta kyllähän myöskin sen tahtoo meille selväksi tehdä, että että ei miten tahansa vain kulkien ja vaeltaen voida edellyttää, että kerran perillä ollaan. Tähän vielä sitten hebrealaiskirjeen 10. luvusta, josta jakeesta 19 tänne aina luen luvun loppuun. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkynyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripunsa hänen lihansa kautta, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisimme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamion on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Tässä on meille ajankohtainen kehoitus, ja tuossa vaan oli maininta ensinnäkin, että sanottiin, että käykäämme esiin totisella sydämellä. Mehän muistamme sen, että kun ensimmäinen ihmispari lankesi siellä, Adam ja Eeva, niin he piiloutuivat sinne puitten sekaan, sinne paratiisin puitten sekaan, he piiloutuivat sinne. He tunsivat syyllisyyttä Jumalan edessä, mutta Jumala huuteli heitä. Ja he joutuivat tulemaan esiin. Ja vaan sen sanoisin tähän viitaten, että todellakin tämä on erässä mielessä myöskin luopumuksen aika, nämä ajat, missä me elämme ja mitä kohdimme olemme menossa. Mutta Herra kuitenkin vielä armossaan, jopa aivan pois poikenutta ja langenutta ihmistä, joka monta kertaa oman syyllisyyden tunnosta on mennyt muualle, niin hänelle vielä annetaan kehoitus, tule esiin sieltä piilopaikastasi. Älä jää sinne harhailemaan. Ja kun me tapaamme tällaisia ystäviä, meidän tulee tällainen kehotus heille antaa. Tule esiin piilopaikastasi. Ja mihinkä pitää tulla? Tulla sinne oman seurakunnan keskelle. Älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoustanne niin kuin muutamien on tapa. Ja en usko, että tässä kirjeen kirjoittaja tarkoittaa vain, että niin kuin esimerkiksi tätä kokousta, tämä on tässä niin kuin sanotaan seurakunnan kokous, tämä on ehtoolliskokous, vaan ylipäänsä täällä toisten Herran omien kanssa yhteydessä pysymistä. Siitä huolimatta, vaikka olemme vaillinaisia, puutteellisia, mutta kun tämä on silti, tämä on Jumalan säätämys, hänen seurakuntansa maan päällä. Ja sen arvo on myöskin siinä, jos ette pitkästi, niin luen vielä ilmestyskirjasta tähän kohdan ensimmäisen luvun 2 viimeisessä jaetta. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Niiden 7 tähden salaisuus, jonka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden 7 kultaisen lampujalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä on niiden 7 seurakunnan enkeli, ja ne 7 lampun jalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Ja 13. jae sitten vielä tuossa sanoi, että lampun jalkain keskellä hän näki ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisilla vyöllä vyötetyn. Että siis seurakuntaa tässä kuvattiin, se on lampun jalka. Nämä 7 seurakuntaa, ja sitten, että näiden lampun jalkain keskellä käyskenteli ihmisen poika, ylösnoussut Jeesus Kristus. Ja tässä on sitä näkymätöntä puolta juuri sitten Jumalan seurakunnan kohdalla. Tämäkin seurakunta on, niin me uskallamme varmaan vielä sanoa, tämä on lampun jalka, seurakunta. Ja tämänkin seurakunnan keskellä ylösnoussut, kirkastettu Herra Jeesus Kristus käyskentelee. niin minä uskon vielä tänä päivänä, ja olemmehän me sen kokeneet monta kertaa, että näin on. Tässä sen seurakunnan arvo on. Ei se tässä rakennuksessa ole. Ei se ole ensisijaisesti sinussa eikä minussa. Se on siinä, että Kristus suostuu tulemaan ja käyskentelemään seurakuntansa keskellä. Siinä on seurakunnan arvo. Ja että Pyhä Henki on seurakunnan keskellä. Älkäämme unohtako tätä, aivan kuin sitä voisi sanoa salattua puolta, jota sellainen ihminen ei ainakaan ymmärrä, joka ei vielä uskossa ole, mutta että me emme saa olla sellaisia, jotka emme ymmärtäisi tätä asiaa. Ja vaikka emme ymmärtäisikään, niin että me sanomme aamenemme siihen, kun Raamattu sanoi, niin kuin Paavali siellä kirjoitti, että tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.